l-eċċezzjoni. Fiex juħitu induna li d-destin kellu dejjem merfuħali f'post speċjali. Qatt ma kien aħallih jimxi mar-regoli tal-plebej. Huwa kien dejjem l-eċċezzjoni. Is-seba' ħutu kollha twieldu tliet ijiem jew erba' wara li jhom għal il-għażmin u biss twieled ġimgħatejn qabel bħal donnu rid jibda jkun l-eċċezzjoni. Sa mill-ewwel nifs ta' ħajtu. Ħutu kollha kellhom għajnejhom suwed jew kannella skur, iżda hu kellu għajnih żoroq. U biss kien għadda mill-eżami tal-liċeo, u meta sħabu tal-klassi kienu jinżammu l-iskola wara l-ħin, għax jinqabdu jiġġerrew fil-parti projbita tal-ground. Huwa kien jiġi eżentat. Kien anki jiġi skużat mill-lezzjoni tal-PE minħabba l-azma. Meta ġie biex jidħol l-università, ma kienx għadda mill-Malti. Imma oħroġ il-għaġeb dik is-sena, il-Malti ma kienx obbligatorju għal kors tal-liġi. U għalhekk ma sab ebda xkil biex jibda l-kors ta' avukat. Ħutu kollha kienu jqelgħuha u jikluha, u dejjem anċu u jiġġebdu. Imma hu kien ta' għan-negozju u far bil-ġid. Kien ixaħħam li l-kemm irjus kbar kien jaf. Kien hemm ħafna minn sħabu n-negozjanti li t-tixħim tagħhom inkixer u spiċċawha ħażin. Imma mhux hu. U meta ħafna minn dawn sħabu kienu japplikaw għal xi permess skabrus, kienu minnu fih isibu l-bibin kollha magħluqin. Imma hu le, hu kien l-eċċezzjoni. Ħutu kienu jgerru min-nisa u l-irġiel tagħhom u kellhom jibqgħu kkalzrati magħhom tul ħajjithom kollha. Iżda huwa kien iddivorzja tliet darbiet u li kieku t-tielet waħda ma marriċ qablu kien jasal għar-reba' divorzju. Ħutu kellhom merħla tfal imma hu xejn għax għalih l-ulied kienu qishom b'saten fir-roti. Imbagħad mietu nannietu u tsijietu, ommu missieru, u minn ħutu kollha ħadd ma mess 80 sena. Iżda hu kien għalaq il-mija u kien mar jaraħ il-Ministru bil-kru tat-televiżjoni madwaru. U għalaq anke l-mija u tlieta u l-mija u erba'. Sa fl-aħħar libes il-libsa l-pulita u mari ħabbat wara l-bib tal-ġenna. San Pietru ħareġ jitbissinnu fuq l-għadba. Waqt li rabat idejh fuq sidru qallu: Nannietek u tsijietek, ommok, missierek u ħutek, kollha għaddew minn dan il-bib u daħlu ġewwa. Imma inti, l-eċċezzjoni.